Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir hennar svör og tek undir mikilvægi þessi mitt að fæðingarorlofið sé lengt. Það hefur verið baráttumál lengi og skipti fjölskyldur á Íslandi gríðarlega miklu máli. Talum ekki þegar við horfum fram á þá þróun sem að verða í dag, að fólk að eignast færri og færri börn. Mér langar þó líka, því var bara að koma því að og ég sé það líka það, því stað í fjárlagafrumvarpinu en mikilvægi þess á sama tíma við höfum núna verið að setja umtalsvert meiri fjármuni í okkar helstu innviði og þá bæði svona efnislega en líka félagslega að þá er það skilvirkni í ríkisrekstri sem skiptir gríðarlega miklu máli. Það er þýðir ekki bara það að eins og hér var rætt í einhverju ræðu að stækka kökuna, hversu góð kakan, hver eru gæði þess sem við erum að fá út úr þessum mikilvægu kerfum okkar. En að því sögðu þá langar mig kannski að nefna það sem forsætisráðherra hæstvirtur kom inn á í stefnuræðinu sinni, það er svona velsældar hagkerfið. Ég var þess gæfu anjótandi að vera í starfshóp sem var skipar einmitt til að fara yfir þessi mál og þrátt fyrir þá mikilvægu mælikvarða sem við horfum stöðt á sem er landsframleiðsla og hagvöxtur og ég ger ekkert lítið úr þeim mælikvörðum hversu miklu máli þær skipta að þá segja þeir okkur auðvitað ekki allt og þess vegna er mikilvægt að horfa til fleiri þátta og forsætisráðherra hæstvirtur kom hér aðeins inn á fjölskylduna, stöðu barna. Það var áhugavert til dæmis að sjá í þeirri vinnu þegar við skoðum hvað er það sem skiptir fólk mest máli, þá er það heilbrigðiskerfið númer 1, 2 og 3 sem fólki skiptir að mestu máli fyrir sjálfan sig og það sem það telur skipta mestu máli fyrir samfélagið allt. Og þá verði ég aftur og ítreka að við sett umtalsvert meiri fjármuni í heilbrigðiskerfi okkar á síðustu árum en því miður þá erum við ekki ennþá að sjá næra skilvirkni og það held ég að verði að vera okkar helstu mál á næstu missurum. En það væri ánægilegt að forsætisráðherra gefa aðeins fari frekar yfir sína sín varðandi velsældarhagkerfið.
Þá bregst hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir við öðru sinni.
Herra